Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan, mga higalag na egsuunan. Padayon tang pagatunan na ining mga taknaa, kining libruha sa Hagay. Sa miyagitang mga pagtuon, ihangtod lamang kita sa versikulo 4. Busan ini mga taknaa, magsugod kita sa versikulo 5, umuhangtod lamang kita sa versikulo 8 sa kapitulo 1 gihapon ni ining libruha sa Hagay. Ugi ka nining mga versikuluha, atong makita ang paghatag sa Diyos kanila sa dako, masayon ug maayong kasulbaran gikan sa tanan nilang mga suliran. Simple lamang gayud kaayo kanang tanan, ug klaro kaayo ang hinungdan ni anang tanan. Misugo ang Diyos kanila sa pagtukod pag-usab sa templo, ug iyang gihatag kanila gikan ni ana ang tutulo ka butang ngamoy ang ngayan nilang pagabuhaton. Apan atong makita nga ang mga anak sa Israel may conflict of interest sa tanang gisugo sa Diyos kanila. Kay na nagbuhat una sila sa kaugalingon nilang mga balay ug dili ang balay sa Diyos. Ilang giuna ang kaugalingong kabubot-on kaysa kabubot-on o programa sa Diyos. Ug ang kinatibukan ni anang tanan, may padayong ipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan higalag kay egsunan, padayon ta sa atong mga pagtuon hangtod din ang mga orasa, gikan gihapon din ang libruha sa Hagay kon Hagyo. Sa miyagit ang mga pagtuon, may hangtod lamang kita sa versikulo 4, busaan din ang mga takna, sa versikulo 5 na kita magsugod, o buhangtod lamang kita sa versikulo 8 sa atong mga pagtuon. O may akong panghinaot ng espirituhan ng mga butang, magapadayon sa paghatag at galigon, o magalamdag ka na to sa tanang kamaturan. O ganiya basahon ko dayon ng versikulo 5 nga kanato nag-ingon sa Hagyo Kapitulo 1 gihapon. Busa karon mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon, panandunga ang inyong mga dalan. Kining pulungang palandunga ang inyong mga dalan, sa literal, nagapasabot kini sa pulong, itumong ang imong kasing-kasing sa imong mga dalan. Pamalandungi ang mahatabo kanimo. O karon mipadayon pa siya sa detalyadong pagi, uban sa pag-ingon sa versikulo 6 ug 7 kanato, nagapugas kamo ug daghan ug diutera ang maani ninyo. Kamo nagakaon apan kamo wala makabaton ug igo. Kamo nagainom apan wala kamo matagbaw sa ilimnon. Kamo nagasapot ug inyong kaugalingon apan walay usa nga kainit ug gadtong nagadawat ug zohol nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot. Siti, mao kini ang giingon ni Huba sa mga panon, palandunga ang inyong mga dalan. Ang Dios naghukom kanila, pinaagi sa material nilang mga butang, ug wala sila masayod niya na ingon nga paghukom diay sa Dios kanila. Ang libro sa Hebruhanon, mingon kanato sa Hebruhanon 12:7, kay alang sa pagkamatarong nga kamo ginapaantos, ang Dios nagamatuto kaninyo sama sa pagmatuto sa mga anak, kay kinsa ba ang anak kawala kastiguha sa amahan? Sa gayong disiplinahon kita sa Dios, may dakong rason siya gikan niya ng tanan. Ang mga anak sa Dios kinhanglan ikonsidera ang iyang mga dalan. Kinhanglan niyang susihon ug maayo ang kaugalingong kasing-kasing aron masayran niya kung nganong samagigamitan siya sa Dios ug papildiliha. Ang Dios nagatinguha nga musinaw ang gansang-gansang untang kinabuhi. Busa usahay, gigamitan niya kita ug papildiliha aron mahimo kitang hami sa iyang atubangan. Ang mga katawang Israelita nakasinatigad sila ug pagkapilyor sa ilang mga pananom. Miabot kanila ang dakong kagutom ug anaalamang sila'y gamayng salapi aron makapalit ug pagkaon maingon man sa uban pa nilang panginahanglanon. Ug wala sila'y natigom apan wala sila makabantay nga usa ka pagsilot sa Dios kanila kanang mga butanga ug nga nagpaningkamot sila sa pagpasabot niya ng tanan sa kaugalingon nilang pamagi ug unsa kahausab ang mga anak sa Dios nining panahon at karon o na nag-ingon sila, wala lamang ako swerte ha karon, apan dili ka na swerte kun anak ka na sa Dios. Ang kalisdanan muabot kanimo nga may katuyuan, kay dili mo tugot ang Dios nga mahitabo ka na kanimo nga walay katuyuan. Siya misulay sa paghulma sa imong kinabuhi sa usa ka butang, mao ka na ang hinungdan nga mingon ng Dios. Pamalandunga ang inyong mga dalan. Ang dalan sa tao kanunay gayud husto sa iyang kaugalingong mga mata. Ang manunulat sa Hebruhanon, mingon ka na to, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tao apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Proverbio 14 versikulo 12 ka na. O sa Isaiah 53 versikulo 6, ingon usab ni ning atong makita. Kitang tanan, sama sa mga karnero ng hisalag, ang tagsatag sa kanato, misimang sa iyang kagulingon nga dalan. Ang dakong suliran sa kadaghan ng katawan karon, mao ang gamaturang ang tanan, buot magasunod sa kaugalingon nilang mga dalan. Sa makausap pa, ang manunulat sa Salmo, mingon ka na to sa Salmo 1:6, kay naila ni Huba ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga daotan, mawala. Pamalandungi, kung sa unsang pag-iagi pa ila sa pulong sa Dios, ang dalan sa tao, batok sa dalan niya. Basahon ko ang versikulo 7 sa Isaiah 55 nga nagingon, pabiyai sa dautan ang iyang dalan, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang Yehuba, og siya maluoy kaniya, og sa atong Dios, kay siya mupasaylo sa madagayaon gayon. Og dayon sa Proverbio 13:15, mingon usab siya kanato, apan ang dalan sa malapason mao'y malisod. Matuod nga malisod gayud kana, og sa makausapa, mingon siya sa bersikulo 9 sa Isaiah 55 gihapon, kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, o man ang akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan og ang akong mga unahuna kaysa inyong mga unahuna. Og dayon sa Jeremias 10:23, O Jehova, ako nasayod nga ang dalan sa tao wala diha sa iyang kaugalingon, kiniwala sa tao nga mulakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. Og dayon sa bersikulo 16, mao kini ang giingon ni Jehova, tumindog ka mo sa mga dalan, tumanaw o pangutana mahatungod sa karaang mga alagianan, kung hain ang maayong dalan o lumakaw ka mo niyana, o makaplag ka mo sa kapahulayan alang sa inyong makalag, apan sila mingingon, kami dili mo agi dito. Sigun pa ka na sa versikulo 16 sa kapitulo 6 sa Jeremias. Ang tao batog gayud sa Dios. Ang Jeremias 10:2 mingon ka na to, ayaw pagtuo sa batasan sa mga nasod. Ang Dios mingon sa Isaiah 30:21, kinimaw ang dalan, lumakaw kamo diha ni Ana. O ang Ginoong Hesus Kristo, may ngunusab ka na to. Sa Juan 10:1-2, sa pagkamatuod, nagaingon na o kaninyo, nga ang dili mo sulod sa ganghan sa turil sa mga karniro, kung dili mo saka sa laing mga alagianan, kana siya maninikas og tulisan. Apan ang musulod sa ganghan, mao ang mga magbalantay sa mga karniro. Og dayon sa versikulo 9, ako mao ang ganghan, kung adunay musulod pinaagi kanako, siya maluwas, og musulod, og mugula, og mga kaplag siya sa mga masibsib. Juan 10, gihapon ka na, versikulo 9. Pagkaanindot kayo niya ng mga butanga, ingon ni ini ang ipamulong sa Dios ngadto sa iyong mga katawhan, but niyang ikonsidera nila ang iyang mga dalan. Nagtinguha siyang ang ilang kasing-kasing, itumong nila sa iyang mga dalan. Mingon siyang, wala ba ninyo makita ang nahatabo ka ninyo? Pangutanon ko kamo, unsang dalana ang anaa ka nimo karon? Unsang klasiyang alagianan ang imong gilaktan karon? Unsang klasiyang dalan ang nagagiyak ka nimo karon? Ang ginadiling tambal ba karon ang nagagiya sa imong kinabuhi? Maayong dalan ka na og dako sa unang higayon, og makahimo ka sa pagpangandak niya na, apan sa unahan, nagakapiyot na ka na. Hangtod nga, labihang piyota na gayad ka na, nga wala kay kaagian, og ang katapusan, mao ang dakong kapilihan. Apan ang Diyos maingon nga ang dalan nga nagagiya ngadto sa kinabuhi, mapiyot nga dalan, og si Kristo lamang kanang dalana. Siya lamang gayod ang dalan ngadto sa amahan. Busa sa higayong musulod ka sa mapiyot nga dalan, sa magkapadayon ka niya na makita mong magkalapad ka na hangtod nga makaplagan mo gikan niya na ang kapahulayan. Makita mo ang dakong kinabuhi niya na o dakong kapahulayan ka nimo. Busa mga higalag kaigsunan, panahon nang ikonsidera mo ang imong mga dalan. Itumong ang imong kasing-kasing sa iyang mga dalan karon. Asa ka nagatubang sa pagkakaron? Kumusta na ang imong kaminyoon? Kung batanon ka pa din yung mga takna, ana ka ba'y gihunahunang tumong sa imong kaugalingon? Kung dalaga ka pa karon, unsa naman ang batanong lalaki nga imong gikarelasyon karon? Nganong dili mo pamalandungan ang imong dalan sa pagkakaron? May daghang mingon ka na kung ang kadaghanan nagapadulong sa maayong mga dalan, apan ng uban, hayag pa sa utong tutok ang pag-angkon nga ana sila karon sa daotang mga dalan, og na nag-anto sila sa bungtag nga panimalay, nasakitang kasing-kasing, og nahiwi nga kinabuhi. Ang Dios maingon, palandunga ang inyong mga dalan. Og karon, isgutan ta ang mahatungod sa pagtukod sa templo. Karon ang Dios mihatag kanila og dakong kasulbaran sa ilang mga suliran. Simple lamang kayo kini, og klaro kayo ang hinungdan sa atong pag-ingon, kun nganong ipaila pa kana og maayo. Ang Dios misugo kanila sa pagtukod pag-usab sa templo, o gihatag sa Dios kanila ang tutulo kabutang nga maoy angay nilang pagabuhaton. Tanawaran ninyo kana, ang mga anak sa Israel may conflict of interest gayad, na nagbuhat una sila o kaugalingon nilang mga balay, sa dili pa ang balay sa Dios. Ilang giuna ang kaugalingon kabubuton kaysa kabubuton o programa sa Dios. Ang Ginoong Hesukristo sa iyang wali sa bukid, mingon nga kinhanglan tang pangitaon ug una ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong. Sumala pa kana sa Matthew 6:33. O ganang maong pagkamatarong, anaa lamang ni Kristo. Busa kun anaa kay Kristo, anaa ka nimo ang tanan. Anaa ka sa tanang mga butang na imong gikinahanglan o gitinguha. Ang imong panimalay, mahimong espirituhanon kun ginapasidunggan niya na ang Dios. Mahimo ka ng dapit din makita ang testimonya ni Kristo din ang imong mga kahigalaan ma-refresh or dapit din gikatudlo ang balaang kasulatan. Mahimo kang dapit nga sagrado nga simbahan. Ang tanang mga buta nga gitinguha sa tao karon dili sayop, apan masayop lamang kana sa gayong unahon nila ni Ana ang kaugalingon ug dili ang Dios. O garon, misaysay ang Dios sa mga katawhan sa mga adlaw ni Hagay, kununsay angay nilang pagabuhaton. Gikan niya ng tanan. Padayon kong basahon ang versikulo 8 nga nagkanayon, tungas ka mo sa bukid, og pagdalag kahoy, og tukuro ang balay, og akumahimot niya na, ug ako pagahimayaon, miingon si Jehova. Ang solusyon labihan ka simple kayo. May tutulong mga butang lamang ang angay nilang pagabuhaton. Una sa tanan, muadto sa bukid. Ug ang ikaduha, magdala og gahoy. Ug ang ikatulo, magbuhat og balay. Sa tinuod lamang gayon, wala ako makasabot kun nganong kanang mga pulunga sa Dios wala dayon hisabti pag-ayo sa mga katawhang Israelita. Sa gayong makita sa mga tao ang dakong ako nga naa sa atubangan sa ilang mga mata, mao kanay muhayag kanila apan nangabuta sila sa mga butang nga angay nilang makita. Ang sayon nga mga butang nahimong dagkong suliran. Ang katawhan karon na nag-ingon, labihan ka komplikado ang kinabuhi. Nanginhanglan kita og psychiatrist. Kinhanglan tang matulid ang tanan. Higalag ka igsunan kung tugutan mo lamang ang Dios sa pagbuhat niya na kanimo, iyahagayong tuliron ang tanang mga butang alang kanimo. Apan una sa tanan, kinhanglan mong matngunan ang dakong babag nga mao ang pulong ako gikan sa atong mga dalan. Og alisdan ka na sa pulong siya ang Dios sa akong kinabuhi. Matud pa, tungas kamo sa bukid og pagdalag kahoy. Kung makabisita lamang kamo siguro sa kayutaan sa Israel, ikatingala mo gayod kung nganong magadala pa sila og kahoy sa pagtungas sa bukid nga kanang dapita daghan mang kaayong mga kahoy sa pagkakaron. Sulod sa daghang katuigan ang mga Israelita na nagpananom og mga kahoy. Og bisan milyones ng kakahoyan ang anak kanila ang ilang kabukiran sa mag upaw sa gihapon alang kanako, kay pipila lamang niana ang may green kayong mga kakahuyan. Sa usa ka higayon, kanandapitan na puno gayod sa daghang mga kahoy. Sigun pa nining besikulo ha, apan wala na kana, kay wala na unta muingon ang Dios kanila nga muadto sa bukid ug magdala og kahoy kung ana pay daghang kakahuyan niyanandapita. Kaniadto, apan unsay nahitabo sa mga kakahuyan niyanandapita? Sa gibihag ang mga Israelita sa ilang makaway nitong Idisibinte, di lamang ang tanang kasundaran ang gipuo sa mga kasunduluhang Romano, kundi libisan ang tanang kakahoyan. Ilang gipamutol ang tanang kahoy nga ananiyan ang dapita. Ang sugo sa Dios kanila, una sa tanan, muadto sa bukid, o ang ikaduha, magdala og kahoy, o ang ikatulo, magbuhat og balay. Kun templo, ang pagputol og mga kahoy sa kabukiran og pagabas niana dili og dili gayud sayon. Mga kaigsunan, kung dili kaandam sa pagbuhat niana alang sa Ginoo, kung wala kay kabubuton sa pagbuhat sa buot sa Dios nga imong pagabuhaton, bisan unsa pa man kana, bisan ang pagtuo og pagtuon sa Biblia dili makatabang kanimo. Ang Dios nagatuo sa buhat o ang dakong minsahe nining libruha sa Hagay, mao ang maing balita sa pagbuhat. Sigon sa ato nakita na nining libruha, una sa tanan, may hagit ang Dios sa iyong magkatawan. Ilang gilimbungan ang kaugalingon pinagi sa pagunahunang na nagbuhat sila sa buluhaton sa Dios. Apan ang dakong hinungdan, kung nganong wala nila tukura ang templo, kaya tungod sa ilang katapulan. Daghan kayo sila, pasumangil, dili pa kunuhay panahon. Dili pakabubuton sa Dios nga tukuro ng templo. Ang Dios misugo kanila sa pagpatungas alang sa buluhaton. Mingon siya na nag-ingon kamong may maayo kamong mga abot sa pagpananom, apan napilyor kamo niyana, na nagbasol kamo sa inyong kaugalingon niya ng tanan. Nganong dili ninyo ako ang basulon? Ako mismo ang nagapadala o kalasdanan kaninyo. Misulay ako sa pagpukaw kaninyo. Misugo siya kanila sa pagpamalandong sa ilang mga dalan, sa pagtutok sa ilang kasing-kasing sa kaugalingon nilang mga dalan. O karon, miingon na usab siyang magmakugihon kamo. Mihukom siya kanila uban sa pulong conflict of interest o dayon miingon siyang pamalandungan ang ilang mga dalan. Iyang gisugo sila sa pagtukod sa templo. O labihan ra kaayo ka na kasayon, kay tungas kamo sa bukid, pagdalaggahoy, sa pagbuhat niya na siguradong kapoy gayod, busa analamang kana kanimo kun imong buhaton kana. Anay daghang na nag-ingon kanato karon sa pagbuhat na lamang sa milagro sa Dios nga nahitabo kanato. Na nag-ingon sila, magadumalar niya na ang Dios kanimo pinagi sa iyang milagro. Igsoon, ingnon ko ikaw ang dili ka na mahitabo. Sayon lamang kayo ang pagsultin ni Ana sa uban, apan ang Dios nagaingon, tungas ka mo sa bukid o pagdalag kahoy. Trabaho mo, mga kaigsunan, wala sayon nga pagi sa atong pagpangalagad sa Dios. Sa matod lamang gayod, ang pagkatapulan ang dakong hinungdan nga wala mo lambo ang usa ka magtutudlo sa sandiskol. Ang pagkatapulan usab ang hinungdan nga wala na sa pagpangalagad ang ubang magtutuo. Kinahanglan kang mubuhat niya na. Wala ko tuuhing ang balaang espiritu mo panalangin sa mga tapulan. Nahinumduman ko ang usa ka estudyante sa Bible School nga nagreklamo sa iyang propesor. Matud pa niya, "Doktor, kanang libruha nga inyong gipabasa kanamo wala gay lame." Og ang propesor mitubag kaniya og ipahiyom og maingon, "Nan nganong dili mo kana timplahan og makugihong pagtuon?" Ingon lamang niya na ang paghihigala. Ayaw huna-huna ang mahimong sama sa bulawan ang kanindot sa Kristohanong pagpangalagad. Ang milagro maabot lamang sa mga butang imong gibuhat. Ang Dios maingon sa iyang mga katawhan sa mga adlaw ni Hagay nga magtrabaho sila, mulihok sila, mubuhat sila, dili kay maglingkod-lingkod lamang sila. Si Dr. Frank Morgan mitawag niini una sa tanan nga pahigmata sa huna-huna. Sa sinugdan pa lamang ang Dios maingon na kanilang, "Sa una man gud maingon dayon kamong dili pa panahon ang pagtukod sa templo. Huna-hunaan ninyo kana apan nganong na nagpuyo kamo sa maanindot kayong mga balay." Ingon ni Ana ang iyang pahanumdom kanila. Ikaduha, pahigmata sa kasing-kasing kini. Maingon siyang, "Ikonsideran ninyo kana itumong ang ilang kasing-kasing ni Ana. Wala pa sila gibuhat busa mao kanay iyang hagit kanila." Ikatulo, mihatag ang Dios kanila og sugo. Og kanang sugoa mao ang pagpukaw sa ilang kabubuton. Matud pa, "Tungas ka mo sa bukid og pagdalagdahoy og tukura ang balay." Labihan ka simple apan importante kayo. Igson, tindog na og manlihok na kita alang sa buluhaton sa Dios karon. Kay daghang mga katawhan nga naghulat niya ng buluhaton na. Panahon ng manlihok kita, dili mamahimong manlingkod lamang kita sa daplin og hulaton ang buhaton niya na. Daghang magwawalik karon ang halos himalat yun na sa pagpursigi sa buluhaton. Gitawag siya sa pagbisita sa nagmasakiton nga congregation. Siya ang nanagpamuhat sa tanang buluhaton. Gilaoman siyang mo'y manguna sa tanan. Ikaw igsoon, unsay imong gibuhat karon? Nganong nanaglingkod ka lamang? Ikaw nga membro sa simbahan, na nagbisita ba kamo sa mga may sakit? Ang pastor nagatudlo kaniyo ni Ana sa pagbuhat alang sa ministeryong buluhaton. Dili siya ang mubuhat ni Ana sa tanang panahon. Ang buluhaton, kinhanglan, bahin-bahinon. Ang kabugat sa buluhaton alang sa tanan. Busa kung membro ka sa usa ka lokal nga kongregasyon, kinhanglan kang mubuhat. Ang pagbuhat mao'y dakong butang nga gikinhanglan sa atong kasimbahanan karon. Ipakita ko kaninyo ang ilustrasyon niya na. Sa akong simbahan, may membro akong mingon ka na kong pastor, ayaw guide ko o paampua sa publikong dapit ay maulawan lamang ka, maingon man ang akong kaugalingon. Apan kun may lain kang ipabuhat ka na ko sa simbahan, sama sa pagpintura, pag-ayo sa guba nga mga labat o uban pa, sama sa atop, kana na lang ang ipabuhat ka na ko. O sugod niya na, ang among simbahan, misamot ka nindot o hamugaway tanawan. Busa, daghan sa mga may bisita ka namo, nakurat niya ng tanan. Kay may daghan pang mga kimimbruhan nga nanlihok usab. Sa magayad ka ng igsuna ni Hagay na nagtuo siya sa pagbuhat sa buluhaton diha-diha dayon. Open siya sa mga buluhaton. Busa, dili siya maulo sa pagbuhat niya na. Nasayad ba ka mo kung nganong naingon ka nindot niya na ang simbahan? Salamat sa mga taong maulawan mo ang pwede sa publiko, apan kugihan kayo. Tungod kay may daghan na kayong kugihang mo ang pwede sa publiko ng mga dapit. Nanginhanglan kita o mga taong ingon niya na usab, mga taong abtik kayo sa buluhaton sa Dios. Sa tinuod lamang gayod, ang libro sa Hagay, simple lamang kayo ng aniya sa balaang kasulatan, o si Hagay mihatag og sermon sa iyong mga katawhan, o maingon siya, "Tungas ka mo sa bukid," ingon niya na ang una, dayon pagdalag kahoy, isip ikaduha, o sa katapusan o tukuro ang balay. Ingon niya na kasimple ang introduction sa Dios. Wala na sila'y daghan pang mga ipamulong, apan anay daghang angay nga pagabuhaton. Mga kahigalaan o kaigsunan, kanang mga butanga, kipahinumdum ka nato ni Hagay, aron kita mahigmata sa buluhaton sa Dios. Dalilago ng Dios sa wala katapusan sa iyong mga pulong na usab nga ato nagkitignatunan, inaot ka dili mo labing kawang kanang tanan mga higalag kaigsunan. Magampo kita. O Dios nga tagiya sa tanang mga butang sa langit at sa yuta. Salamat sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan gikan gihapon niya ng libro sa Hagay. Salamat tungod kay ikaw, wala magakulang sa pagmaymay ka na muna ng tanan aron kami mahigmata ug matudluan sa angay namin sa angay namong pagabuhatan. Talagun ka sa wala katapusan o Dios nga amahan sa mong kinabuhi hangtod din mga orasa. Busa ang tanan, akong gidulog yampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Bugtong manuluwas. Amen o amen.
I know.